Tak for det, og tak for velkomsten. Jeg er rigtig glad for at kunne ikke bare have fået den her aftale i min kalender, men også rent faktisk få lov at være her. Fordi det er sådan, at alle de mødeaftaler, jeg har haft i år, de er blevet aflyst. Jeg havde ikke nogen før coronakrisen trådte ind, og siden da, så er de jo blevet aflyst på stribe. Men nu er jeg her rent faktisk, og det er dejligt. Ja, jeg har lovet lige at starte med at sige lidt om mig selv. Og ja, jeg er ansat i Ordet Israel som journalistisk medarbejder, og det har jeg været i cirka lidt over 5 år. Og ja, hvad laver sådan en som mig så? Jamen, jeg bruger en del af min tid på at redigere vores månedsblad, og skrive artikler til det selv, og redigere, hvad andre har skrevet. Og så bruger jeg også en hel del tid på at skrive nyheder til vores hjemmeside, om hvad der sker i Israel og omegn, sådan på den politiske front. Og det synes jeg også er rigtig spændende at følge med i. Og det vil jeg også, som sagt, sige lidt om senere på aftenen, hvordan det står til i Israel. Ja, det kommer vi også ind på. Og udover det, så er jeg gift med Helene og har været det i 2 år og 1 dag. Vi havde bryllupsdag i går, så det kan jeg huske. Ja. Og min kone er højgravid og er sat til at føde vores første barn om en uge. Og ja, hvis der er et eller andet, der vibrerer i min lomme lige pludselig, så kan det godt være, at jeg lige bliver nødt til at kigge på telefonen. Men da jeg kørte fra Aarhus for et par timer siden, der var der ikke noget, der tydede på, at det sådan var lige op over, så det håber vi, at hun kan holde den gående et par timer endnu, i hvert fald. Ja. Det var sådan lidt om, hvem jeg er. Og det, vi skal være sammen om i aften, i første del her, har jeg givet overskriften Guds straf og frelse ud fra Esekiels bog. Og vi kommer til at læse et par passager fra Esekiels bog. Det er måske ikke den bog, som de fleste har bladret allermest i. Ikke desto mindre, eller så meget desto mere, er det måske en god anledning til at også kigge lidt på den. Også fordi jeg synes, Esekiels bog er god til at understrege nogle grundlæggende bibelske pointer. For det første så får vi virkelig understreget, at mennesker er ulydige mod Gud. Mennesker har en tilbøjelighed til at være ulydige mod Gud. Det er sådan et grundvilkår. For det andet så understreger Esekiels bog i høj grad også, at Gud han straffer ulydighed. Det bliver virkelig udpenslet i Esekiels bog. Og for det tredje, og måske vigtigste, så understreger bogen også, at Gud han både kan og vil frelse mennesker fra den straf. Ja. Esekiel, han var præst i Israel, og det var han omkring det 6. århundrede før Kristi fødsel. Han var en ung præst på et tidspunkt i Israels historie, hvor det ikke gik så godt. Israel var på det her tidspunkt under belejring af babylonerne under ledelse af kong Nebukadnesar. Og på den måde var det politisk set en meget mørk og hård periode for Israel, som var under belejring. Men det var også åndeligt set en meget svær tid. Og en tid præget af frafald og afgudsdyrkelse. Det var sådan, at cirka 300 år tidligere, der havde kong Salomo bygget det her fantastiske tempel i Jerusalem, hvor Gud han skulle tilbes. Et fantastisk tempel, hvor Gud tog bolig og var tæt på sit folk. Og folket var tæt på ham og fulgte hans vilje og tilbad ham alene. Men her cirka 300 år efter, der ser situationen desværre anderledes ud. Der er selvfølgelig gået nogle år, der er gået nogle generationer, og lige så langsomt så har situationen ændret sig, og det har ændret sig til det værre. Folket er begyndt at dyrke afguder ved siden af dyrkelsen af Israels Gud. Det er ikke sådan, at de fuldstændig havde glemt Israels Gud, men lige så langsomt så var der begyndt at snige sig afgudsdyrkelse ind. Afgudsdyrkelse, som fandt sted side om side med den ægte gudsdyrkelse. Det var både i befolkningen, men det var også så slemt, at det var de åndelige ledere i folket, som var forfaldet til det. Og man kan undre sig, når man tænker på Israels historie, hvordan de havde været slaver i Egypten, og på helt forunderlig vis var blevet udfriet fra Egypten, hvordan Gud med stærk hånd havde ledt dem ud af den situation og ført dem til det forjættede land, og med stærk hånd ladet dem indtage landet og besejre deres fjender. På meget, meget tydelig måde vist, at han var til at stole på, og han førte sin vilje igennem. Og så alligevel ender det med det, den situation, som er på Ezekiels tid. Ja, men det understreger bare det her princip, at det her vilkår, at mennesket er ulydigt og er tilbøjeligt til at falde væk fra Gud. Og store dele af Ezekiels bog går så med at understrege nummer to princip, som jeg nævnte, nemlig at Gud han straffer ulydigheden. Og kort fortalt så bruger Gud babylonerne som redskab til at straffe Israel for deres synd. Normalt så tænker vi om Israel, at det er dem, der er Guds redskab. Men lige i det her tilfælde, der er det faktisk Babylon, som Gud bruger som redskab til at straffe Israel for deres afgudsdyrkelse. Og på et tidspunkt så bliver en del af befolkningen i Jerusalem ført i eksil i Babylon. Og Ezekiel han er en af dem, som bliver taget med der. Og 5 år efter, at han er blevet ført fra Jerusalem i eksil, jamen så kalder Gud ham til profet. På det her tidspunkt er han som sagt en ung mand, som skulle i gang med sin præstetjeneste, og Gud kalder ham så som profet. Og det gør han ved, at han dels giver ham nogle syner, hvor han viser Ezekiel meget tydeligt og detaljeret i syner, hvor stor Israels synd er. Han får også en række profetord, som han skal tale til de ledere, som var med i eksilet, og som der gik sendebud frem og tilbage mellem Babylon, hvor de sad i eksil, og Jerusalem. Så han skulle tale ordet videre til dem. Ja. Og den første tekstbid, jeg har valgt, det er så et syn, Ezekiel får af tempelpladsen i Jerusalem. Mens han sidder langt væk, så får han et syn af, hvordan det ser ud på tempelpladsen, hvor Gud viser ham den afgudsdyrkelse, der finder sted. Og den skal vi læse lige om lidt. Men inden da, så vil jeg lige knytte en kommentar til det. Fordi noget af det, jeg godt kan lide ved Ezekiels bog, det er, hvordan synden bliver virkelig totalt afsløret og udstillet. Og det er ikke sådan, at Ezekiels bog fortæller om synden, og så lynhurtigt så går den så videre til det gode og lette og glade budskab om, at der heldigvis også er frelse. Nej, der bliver faktisk virkelig dvælet ved, hvor slemt det står til. Det bliver faktisk virkelig udpenslet på en måde, som kan være ret ubehagelig at læse. Og jeg tror, at noget af det, som kan være effekten af det, det er, at Israels folk, eller dem, der læser det, og dem, der hørte det på den tidspunkt, skulle komme til en dyb erkendelse af, hvordan det egentlig stod til. De fleste vidste måske godt, at det står måske ikke helt godt til, men det var nok de færreste, der havde en virkelig dyb erkendelse af, hvordan det i virkeligheden stod til, set med Guds øjne. I kristne kredse her i Danmark, der er det mit indtryk, at at bekendelse, det fylder en del. Det gør det også for mig selv. For eksempel i min bøn, så er bekendelse en del af bønnen. Og det tror jeg er godt og vigtigt, og det er også trygt at komme til Gud med bekendelse. Men jeg tror, der er et led før bekendelsen, som vi måske kan have tendens til at overse og ikke lægge nok vægt på. Og det er erkendelsen. Og mens bekendelsen, den er i en eller anden forstand relativt let, man kan bruge sine ord til at bekende, man kan sige, jeg bekender. Det er også trygt, når man bekender, så kommer man til Gud. I modsætning til det, så er erkendelsen ikke så let bare sådan lige at få. Og når man får den, tror jeg, så er det heller ikke trygt. Så kan det tværtimod føles meget ensomt at erkende. Men ikke desto mindre, så tror jeg virkelig, at erkendelse er vigtig. Et vigtigt udgangspunkt for en oprigtig bekendelse og for at komme til Gud med det, vi har. Jeg vil nævne to eksempler fra Bibelen på personer, som virkelig oplevede et erkendelsesøjeblik, og for hvem det ikke var noget rart øjeblik, da de erkendte. Da de fik lov at se, hvor slemt det virkelig stod til hos dem. Det første eksempel, det er apostlen Peter, som har fået at vide af Jesus, at han før hanen galer to gange vil fornægte ham tre gange, og det kan han ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at det vil ske. Men i Markus evangeliet kapitel 14 står der sådan her om Peter. Da gav han sig til at bande og sværge. Jeg kender ikke det menneske, I taler om, altså Jesus. I det samme galede hanen anden gang, og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham. Før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange. Og han brast i gråd. Et erkendelsesøjeblik for Peter, men også et vigtigt øjeblik i hans liv, tror jeg. Et andet eksempel er kong David, som har ladet Urias slå ihjel, så han kunne gifte sig med Urias' kone Batseba. På et tidspunkt så besøger profeten Nathan David, og han fortæller ham en historie om en rig mand, der var så ubarmhjertig at tage en fattig mands eneste får. Og da David hører historien, så flammer hans vrede op, og han bliver rasende, og pludselig fortæller Nathan ham, at den rige mand i historien er ham selv. Og i det øjeblik erkender David, hvad det er, han har gjort, hvor slemt det virkelig står til. To ubehagelige situationer for personerne på tidspunktet her, men ikke desto mindre vigtige øjeblikke, tror jeg, i deres liv, som gav dem, som afslørede deres synd, og som viste dem lidt af virkeligheden. Og i sidste ende drev dem tættere til Gud, fordi de på en ny måde indså, hvor afhængige de var af ham. Og det er altså måske også lidt af den her erkendelse, som i Ezekiels bog dels skulle give israelitterne, og måske også skal tale lidt til os i dag. Jeg vil læse nogle vers fra kapitel 8 i Ezekiels bog fra vers 4 og så resten af kapitlet. Og det er ikke noget, der det vi læser her er ikke noget, der sådan helt konkret nødvendigvis sker lige mens Ezekiel ser det, men det er et syn, der viser ham, hvad det er, der foregår i Jerusalem. Og jeg læser fra vers 4. Der var Israels Guds herlighed. Ezekiel ser Israels Guds herlighed, der så ud som det, jeg havde set i dalen. Han sagde til mig, menneske, ret dit blik mod nord. Jeg rettede mit blik mod nord, og nord for alterporten stod denne gudestatue, lidenskaben, i portrummet. Han sagde til mig, menneske, ser du, hvad det er, de gør? Det er i sandhed afskyelige handlinger. Israel begår, så jeg fjerner mig fra min helligdom. Men du skal få endnu mere afskyelige ting at se. Så på tempelpladsen er der altså en gudestatue af lidenskaben, som bliver dyrket. Så førte han mig ind i indgangen til forgården, og der så jeg et hul i muren. Han sagde til mig, menneske, bryd igennem muren. Så brød jeg igennem muren, og der var en dør. Han sagde til mig, gå ind og se de onde, afskyelige handlinger, de begår derinde. Jeg gik ind, og der så jeg alle mulige billeder af ægel, kryb og kvæg og af alle Israels møjguder. De var skåret ud i væggen hele vejen rundt. 70 af Israels ældste, deriblandt Jaazania, Shafans søn, stod foran dem, hver med sin røgelsesbrænder i hånden, og duften steg op fra skyen af røgelse. Han sagde til mig, ser du, menneske, hvad Israels ældste begår i mørket, hver i sit billedkammer? De siger, Herren ser os ikke. Herren har forladt landet. Han sagde til mig, du skal få at se, at de begår endnu mere afskyelige handlinger. Så ind i det her hulrum, ligesom, der ser Ezekiel Israels ældste, Israels åndelige ledere, stå og tilbede ja, tegninger, billeder på væggene. Og nogle af dem siger, Gud ser os ikke. Nogle af dem siger, Gud er her slet ikke. Han har forladt landet. Så førte han mig til Nordporten, til Herrens tempel, og der sad kvinderne og græd over Tammuz, som er en frugtbarhedsgud. Han sagde til mig, har du set det, menneske? Men du skal få endnu mere afskyelige ting at se. Der førte han mig ind i den indre forgård til Herrens tempel, altså helt inden, tæt på det allerhelligste. Og der ved indgangen til Herrens tempel, mellem forhallen og alteret, befandt sig henved 25 mænd med ryggen mod Herrens tempel og ansigtet mod øst. Vendt mod øst tilbad de solen. Han sagde til mig, har du set det, menneske? Er det ikke nok, at Juda begår alle deres afskyelige handlinger og fylder landet med vold og krænker mig igen og igen? Nu rækker de også vinranken op i næsen på mig. Så vil jeg vise min vrede uden barmhjertighed og skånsel. Selvom de råber højt til mig, vil jeg ikke høre på dem. Jeg synes virkelig, man fornemmer og mærker Guds smerte i de ord, han siger til Ezekiel. Menneske, ser du, hvad det er, de gør? Selvfølgelig ser han det, han får det jo vist, men ser han det? Altså, kan han virkelig se, hvad det egentlig er? Og i et af de andre tilfælde, har du set det, menneske? Er det virkelig gået op for dig? Erkender du, mens du ser, hvad det er, du ser foran dig? Og afsnittet slutter med det, som også bliver den forløbige konklusion, nemlig at Gud han beslutter sig for at straffe ulydigheden, afgudsdyrkelsen og forlade templet, simpelthen. Ja. Og så i kapitlet efter, det vil jeg ikke lige læse, men i kapitel 9, der får Ezekiel så et syn af den straf, hvordan den bliver. Han ser 6 mænd, hvoraf den ene mand først går igennem byen og sætter et tegn i panden på de få retfærdige i byen. Der står, at han går igennem og sætter et kryds i panden på alle dem, der sukker og stønner over de afskyelige handlinger. Og derefter så går de øvrige 5 mænd igennem byen og hugger alle mennesker ned, som ikke har et kryds i panden. Og så forlader Herrens herlighed templet. Den massakre, som det er, som bliver beskrevet her, finder ikke sted, mens Ezekiel ser det, men det er et billede på, at Gud, han har besluttet sig for at straffe Israels synd. Og han har besluttet sig for at forlade templet. Ja. I de efterfølgende kapitler, der giver Gud Ezekiel forskellige billeder på Israels synd. Så han er slet ikke færdig med virkelig at få udpenslet, hvor slemt det står til. I kapitel 15 sammenligner Gud for eksempel Israel med en gren, der er brændt i begge ender, så man ikke kan bruge den til noget. et lidt sjovt billede, men måske gav det mere mening dengang. Med andre ord, noget, der er fuldstændig ubrugeligt. Sådan var det også med Israel, når de levede sådan her. Det Gud havde udvalgt dem til, det han skulle bruge dem til, at herliggøre sig selv og åbenbare sig selv, det kunne han ikke bruge dem til, når de handlede og levede på den måde. Der er også et billede, at Israel er som en løve, der sønderriver sit bytte og æder mennesker, og som må fanges og stanses. Så ikke nok med, at Gud han ikke kunne bruge Israel. Det var også farligt, ligesom en løve er farlig, at Israel, det var farligt for Guds plan, for Guds frelsesplan, at Israel levede sådan. Og så er der det billede, som fylder mest i Ezekiels bog, og som jeg også selv synes er det stærkeste billede på Israels forhold til Gud. Og det er billedet om utroskab, altså at Israel er som en utro ægtefælle. Og det bliver blandt andet beskrevet meget detaljeret i kapitel 16, hvordan Gud har udvalgt Israel, mens de som spæd lå og sprællede i deres blod, og hvordan han har ladet dem vokse op og få skønhed og pragt, og hvordan Israel så fuldstændig misbruger alt det. Og jeg vil læse nogle vers, som sådan lige giver en fornemmelse af det sprog, der bliver brugt. Kapitel 16, vers 13-19. Hvor det beskrives sådan her. Du smykkede dig med guld og sølv. Du var klædt i fint linned, finvævet slør og broget tøj. Din føde var finmel, honning og olie. Du blev meget smuk. Du fik kongelig værdighed. Blandt folkene fik du ry for din skønhed, som var fuldendt ved al den pragt, jeg havde iført dig, siger Gud Herren. Men i tillid til din skønhed og dit ry, gav du dig til at hore. Med dit hår overøste du enhver, der kom forbi, og du blev hans. Af dine klæder lavede du spraglede offerhøje og horede på dem. Du gik ind til ham, og du blev hans. Af de prægtige smykker og guld og sølv, som jeg havde givet dig, lavede du figurer af mænd og horede med dem. Du hyldede dem i dine brogede klæder og satte min olie og røgelse frem til dem. Den mad, jeg havde givet dig, finmelet olien og honningen, jeg havde givet dig at spise, satte du frem til dem en livlig duft. Sådan gik det for sig, siger Gud Herren. Ja, jeg nævnte det her med, at det bliver udpenslet, og der bliver dvælet ved det, og det synes jeg, det her kapitel er et godt eksempel på. Nu var det kun lige nogle få udvalgte vers, men som I kan se, så er kapitlet noget længere end det. Noget af det, jeg sådan lige bider mærke i, det er det her med, at det bliver beskrevet, at den her kvinde, eller hvad det er, bruger den skønhed, hun har fået givet til at opsøge utroskaben, bruger det til at lokke alle mulige andre til sig og gøre sig attraktiv. Den skønhed, alt det, som Gud havde givet Israel, det brugte Israel til at... det gav Israel til afguderne. Det gav det til en anden Gud. Det er voldsomme beskrivelser, synes jeg. Og derfor har Gud besluttet at straffe synden, og det gør han ved, at babylonerne besejrer Israel. Så kan man så spørge, hvorfor vælger Gud at straffe Israel? Jo, altså, det kan jo lyde som et dumt spørgsmål. Selvfølgelig gør han det, når man har læst alt det her. Og der er mange gode forklaringer på, hvorfor Gud vælger at straffe. Men Ezekiels bog giver særlig et svar på spørgsmålet. Og det svar er, at Gud han har knyttet sit navn til Israel. Han har udvalgt Israel som sit folk, som dem han vil bruge til at åbenbare sig for alle mennesker, og bruge til at bringe frelse til hele jorden. Så det, at Gud har knyttet sit navn til Israel, at han er Israels Gud, det betyder, at når Israel handler, som de gør her, jamen så vanærer det Guds navn. Så smitter det af på Gud. Så betyder det, at når andre folk ser på Israel, så påvirker det også deres opfattelse af Israels Gud. Så derfor er Gud nødt til at standse den her afgudsdyrkelse. Og det gør han så ved at lade israelitterne besejre, og folket bliver spredt ud blandt nabofolkene, og dermed ophører afgudsdyrkelsen på Guds, i Guds tempel og i Jerusalem. Så det løser, kan man sige, på en måde problemet. Afgudsdyrkelsen stopper, fordi Israel bliver spredt, men det skaber et andet problem samtidig med. Og det er nemlig, at når de øvrige folk, de så kigger på Israel som et svagt folk, som er blevet spredt, så tænker de, det kan ikke være nogen særlig stærk Gud, det folk har, siden han har ladet det her ske med dem, siden han ikke har kunne beskytte dem mod deres fjender, siden de er spredt rundt omkring. Så på den måde har de ikke genoprettet æren til Guds navn, at de blev straffet og spredt. Men det problem, det løser Gud også, og det er sådan noget af det, den sidste del af Ezekiels bog handler om. Nemlig nogle fantastiske løfter til folket om, hvordan Gud han vil samle dem igen i det land, han havde lovet dem. Samle dem, og ikke nok med det, ikke nok med, at de skal tilbage til landet og til Jerusalem, så vil han også stænke rent vand på dem. Han vil give dem en ny ånd i deres hjerte, sådan at de får genoprettet deres forhold til Gud, sådan at de igen kommer til at stå i et ret forhold til Gud. Og det er noget af det, som Ezekiel, de sidste kapitler i Ezekiels bog handler om. Nu sagde jeg det her med, at Ezekiels bog ikke bare sådan hurtigt skøjtede hen over synden for at komme til alt det fantastiske, og det gør den bestemt heller ikke. Men heldigvis så er der også noget håb at finde, og nogle fantastiske løfter til Israel. Og det er så det, vi skal se på her i den sidste del. Og ja, nu skal jeg lige være med her. Ja, hvis vi bladrer hen til kapitel 36. Så vil jeg lige starte med at læse vers 17-21, som sådan kort lige fortæller det, jeg lige har stået og forklaret her, hvad Gud han var nødt til. At Gud han var nødt til at lade dem blive spredt, men han var også nødt til at samle dem. Herrens ord kom til mig, altså til Ezekiel. Menneske, da Israel boede i sit land, gjorde de det urent med deres færd og gerninger. Deres færd var i mine øjne som urenheden under menstruation, og jeg udøste min harme over dem, fordi de havde udgydt blod i landet og gjort det urent med deres møjguder. Jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strøget ud i landene. Jeg dømte efter deres færd og gerninger. Hvor de kom hen blandt folkene, vanhelligede de mit hellige navn. Da man sagde om dem, de er Herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land, da vil jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vanhelliget blandt de folk, de var kommet til. Og så kommer forklaringen på, hvordan Gud han vil beskytte sit hellige navn. Og der vil jeg læse en lidt længere passage fra vers 22-32. Og det man skal lægge mærke til i den passage, det er de tre grundlæggende løfter, som Gud han giver Israel. Han vil hente dem tilbage fra folkene. Han vil rense dem, give dem en ny ånd, stænke rent vand på dem. Og for det tredje, så vil han velsigne dem med frugtbarhed. Jeg kalder kornet frem, for eksempel, står der i et vers. Så det land, de kommer til at bo i, skal være frugtbart og godt velsignet. Så det er sådan de tre løfter, og så er det også værd at lægge mærke til, at Gud understreger, at han ikke gør det for Israels skyld, men han gør det for sit eget navns skyld. Ja, vi læser fra vers 22 til 32. Sig derfor til Israels hus, dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møgguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære megen frugt og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. Så vil I huske jeres onde færd og jeres slette gerninger, og væmmes ved jeres synder og jeres afskyelige handlinger. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Det skal I vide. I skal fylde sig skam og skændsel over jeres færd, Israels hus. Ja, nogle fantastiske løfter, men samtidig også sådan på en måde med en dyster undertone. Det er ikke for jeres skyld. Rigtig mange steder i Bibelen, så bliver det jo understreget og fremgår meget tydeligt, at Gud han handler af kærlighed til mennesker, og det er jeg overbevist om, at han også gør her. Men det, der bliver lagt vægt på i de her vers, det er en anden side, som også er vigtig, nemlig at Gud han handler også, fordi han ønsker at få ære og bringe ære til sit navn, og fordi han ikke er ligeglad med, at hans navn bliver vanhelliget. I skal fyldes af skam og skændsel. Det kan jo lyde helt forfærdeligt, men jeg tror, som jeg også var lidt inde på i starten, at det er den her erkendelse, en hård erkendelse, men en vigtig og god erkendelse, som Israel, ifølge teksten, på et tidspunkt skal komme til. Efter at de har levet i ulydighed, så skal de på et tidspunkt indse, hvordan det stod til. Og det skal de gøre på et tidspunkt, hvor de har fået stænket rent vand og fået en ny ånd og kender Guds vilje. Ja. Det løfte, vi læser om her til Israel, det kan faktisk minde lidt om det løfte, vi har fået. Alle os, der sidder her, vores situation kan måske også minde lidt om det. Vi har også brug for at erkende, hvem vi er. Vi har brug for at erkende, at vi er 100% afhængige af Jesus og hans frelse til os. Vi kan ikke klare os selv. Hvordan kommer man frem til sådan en erkendelse, har jeg gået og funderet lidt over. Og jeg tror sådan, noget af det, jeg har tænkt, er, at vi må lytte til vores samvittighed. Vi må ikke ødelægge vores samvittighed ved at ignorere den. Og samtidig så tror jeg lige så vigtigt, at vi må lade vores samvittighed forme af Guds ord. Hvis vi har en samvittighed, som er formet af Guds ord, formet af bibellæsning og samtale med Gud, og vi så bruger den samvittighed, så tror jeg, den kan være et stærkt middel til at så tror jeg, den kan fortælle os, når der er noget, vi skal erkende. Så tror jeg, den kan hjælpe os til at se. det, vi skal erkende. Og så har vi fået et løfte, som minder lidt om det, Israel får her. Vi har også blevet lovet et land, som vi kan blive samlet i. Vi er blevet lovet ikke bare et land, men en ny jord. Og det, der vil kendetegne den jord, det er, at den skal være nyskabt, at ondskab og sygdom, had, misundelse, lidelse, ensomhed, ikke skal være der. Så når der står her, kornet vokser frem, store afgrøder, ingen hungersnød, jamen så svarer det til, så er det en velsignelse, som også gælder den nye jord for os, som indebærer alt det fantastiske. Ingen sygdom, ingen trafikulykker, hvor mennesker dør, og ingen krig og ingen vold. Og det mest fantastiske ved det sted, det er så den tredje del af løftet, at vores forhold til Gud også endegyldigt vil blive genoprettet, og vi vil kunne stå i et helt nært forhold med Gud, hvor vi kan se ham ansigt til ansigt, tale med ham, hvor der ikke er nogen synd, der skiller os. Og det er et fantastisk løfte til Israel i den her situation, men det er også noget, som gælder os, at vi har et håb at se frem til om en ny jord, hvor vi skal være sammen med Gud. Og noget af det, jeg også, for at opsummere her til sidst, har understreget, det er det her med erkendelsen, at jeg tror, at erkendelsen er en vigtig ting at have fokus på, som et led før bekendelsen. Så det håber jeg, at det måske er noget, I kan tænke lidt over også. Ja, lad os bede sammen. Ja, kære far, vi vil godt sige, at det ikke er alt, hvad der bor i os, som vi har erkendt. Vi har nok en god fornemmelse af, at der findes mere ondskab i os, end vi lige går og er klar over. Men her, jeg beder om, at du vil afsløre det hele og vise os din vilje her. Giv os en samvittighed, der kan kende, hvad der er godt, og hvad der er ondt, hvad der er din vilje, og hvad der er løgn. Her beder om, at dit ord, det må forme os, at du må forme os efter din vilje, Herre. Takker dig for dine fantastiske løfter til os. Tak, at du ikke har ladt os i stikken. Tak, at du har givet din egen søn, og at han har taget den straf, som egentlig tilkommer os. Jesus, vi bekender, at der kun er frelse ved dit navn. Og vi kommer til dig med vores liv og alt det, der fylder, og beder dig om, at du vil bære det os. Vi takker dig, Herre, for at du har gjort, hvad der skal til, og takker dig for, at du kender hver enkelt af os og ved, hvad der fylder i vores liv, Herre. Og det beder jeg dig om, at du vil lade os mærke os, der sidder her i dag. Kom til os med din ånd, med din fred og din trøst. Amen. Skulle vi have en sang inden? Ja, vi tager en sang, og så tager vi en pause efter det.